meie missa.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänane saade on missionäride toetamise teemal. Saame teada, millega tegeleb Luterliku Kiriku missionär Kagu-Aasias Helene Toivanen praegu. Lõuna-Eestis lastetööd tegev missionär Salome Olenius meenutab aega, kui tema oli oma kodumaal missioonisekretäri ametis. Ning kuuleme, mida räägiti välismissionäride tugikoguduste päeval Põlvas oktoobri keskel. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist. Mitmed Eesti Luterliku Kiriku kogudused toetavad ametlikult meilt välja läkitatud missionäre Lilian Keskineni, kes töötab Venemaal, ja Helene ning Joona Toivaneni, kes töötavad Kagu-Aasias. Mida see toetamine tähendab? Kuidas saab missionäridele nii pika maatagant üldse toeks olla? Oktoobris said Põlva koguduses kokku mitme koguduse missioonisekretärid, et sellel teemal mõtteid vahetada. Tugikoguduste päeva on missioonikeskus korraldanud viimasel ajal igal aastal. Põlvast ongi pärit meie tänase saate materjal ning kuna salvestus ei toimunud ideaalsetes stuudiotingimustes, siis vabandan juba ette, et kohati jätab heli kvaliteet soovida. Siiski oli kahju räägitud teiega jagamata jätta. Kohal olid missioonikeskusest juhataja Leevi Reinaru ja tugikoguduse töö koordinaator Sirli Kaera ning mitme koguduse välismissionäride kontaktisikud. Kohal oli ka parajasti Eestis viibiv Helene Toivanen. Abielupaar Toivanen on läkitatud küll Myanmari kristliku teoloogia instituuti arendama, aga praegune ohtlik olukord Myanmaris ei võimalda hetkel seal koha peal viibida. Joona Toivanen on sõitnud naabermaasse Taisse, et seal abistada Myanmarist tulnud põgenikke. Helene Toivanen sõidab abikaasale järele detsembris, aga praegu, Helene, õpid sa ju Tallinna ülikoolis. Mida sa õieti õpid?
Ma läksin Tallinna ülikooli ja see uus moodne asi on nagu mikrokraad, mis on tegelikult täiendõppekoolitus. Ja väga toredal kombel siis täiesti minu Myanmari tööga seonduvalt saan õppida hariduse juhtimisaluseid. Ja algus on olnud väga väljakutsuv. Minu kursusekaaslased on teise aasta magistrandid ja paljud on koolitööl või on koolijuhtimis või mingi ärijuhtimiskogemus. Mina olen seal see, kes küsib, et ma ei saa sellest aru, ma ei saa sellest aru, kas seda saaks uuesti seletada. Ja aga samas on tore kuidagi uuesti ülikoolis olla ja õppida hoopis nagu teissuguse tundega. Ja no, loengud on ka sellised seminarivormis, et kuidagi nii põnev on enda jaoks täiesti uusi asju ja samas ka mõelda kogu aeg selle peale, et kuidas seda Myanmaris saaks kasutada. Ja hästi praktilisi, mul siis endal oligi kaks kodutööd ja mõlemad olid nii praktilised, et ma saingi teha need juba nagu meie Myanmari kooli peale mõeldes. Üks oli siis arengu eesmärgi seadmine ja teine oli see õppimise keskse juhtimise idee avamine, et milline see juhtimine ka võiks olla. Kuidagi noh, enda peas on saanud hästi palju mõelda selle peale, mida ma tahaksin, kui kord tagasi läheme selle kooliga siis seoses teha. Ma tunnen kuidagi, et minu mõtteruumi võtab ka väga palju see õpingude teema. Me oleme käinud Joonaga väga palju üritustel ja see on olnud üli tore, sest meil puhkus lõppes augusti lõpu, siis september on olnud selline meie tugikoguduste külastamise aeg. Me käisime siin Põlvas ja Rakveres käisime ja me iga pühapäev olime ühes koguduses. Siis jõudsime Soomes käia kahes koguduses, kes on liitunud meie toetajate ringiga sellel, kui me oleme olnud Myanmaris ja nad ei ole meid kunagi näinud. Ja nüüd, kui nad nägid, et me oleme Facebookis, et me oleme kodus, küsid, kas te tuleksite külla ja siis nende juurde me läksime, et Hüvinge ja Lahti kogudused. Kuidagi nende toetajad või läkitajatega kohtumine on alati üliinnustav, et see on tõesti väga-väga hea. Ma ei tea, kas need inimesed ise saavad aru, kui olulised nemad meil on. ja need kohtumised. Isegi kui need inimesed ei ole varem näinud, et need on kuidagi nii südamlikud ja nii sellised, just kui kohe tunneks need inimesi. Et, sest seal olles ikkist on üpris üksik tunne. Ja sa ei tea, et kes üldse mõtleb sinu peale või kas keegi mõtleb või kas keegi palvetab. Vanemad käib vahepeal Rakvere kirikus ja siis ütlevad, et teie eest palvetati. Et seda on aga hästi nagu liigutav kuulda. Ja siis ka ise kuidugi teenistus olles siis nagu kuulda, et meie eest palvetatakse on hästi jõudundav. Või see, et näiteks Margit on kirjutanud alati, kui meie sõbrakiri tuleb, kirjutanud meile vastu pikki kirju. On tore kirju saada, et see on tõesti hästi tore saada. Kui meie nimekirjas umbes 100 inimest, siis ütleme 10 reageerib kuidagi. Ja need on hästi nagu tähenduslikud hetked, et keegi ütleb kas või, et aitäh. Sest meie jõuabki see, mida teie kirjade saadad. Kui siin koha peal toimub mingi üritus, mis on nagu kogudusele oluline, siis meie sellest nagu sageli osa ei saa. Aga kui keegi just nagu võtab meiega isiklikult ühendused, siis need on need hetked, kus nagu koged, et sa ei ole üksi. Et sulle aitäh. Ma avalikult tänan Margitit tema kirjade eest.
See tundub kuidagi minu poolt vaadatud on hästi selline kaootiline, niisugune juhuslik nagu süsteem.
Ja, samasugused nagu minu sõbrakirjad. Eks ka meie esimest aastat on sellised lippaloppa aastat, et pidev ümber orienteerumine selle COVID-i pärast. Et...
Teil nüüd hakkab see 3 tegelikult ju täis saama, see, mis esimene lepinguperiood oli. Kas teil on juba mingi plaan, et kuidas edasi või?
Meilt veel ei ole midagi küsitud. Ma eeldan, et küsitakse siis näiteks aasta alguses, sest meie leping lõpeb kuskis augustis. Siis saame nagu kahepoolselt mõelda, et kas kuhu on nagu mõttekas oma ressursse suunata. Kas see on Myanmar? Sest meie tahaksime Myanmaris väga sinna. Praegu meie sealoleku jooksul meie kirik jagunes 2. Nii et sellest nagu väikses kirikust on jäänud järele veel väiksem grupp. Ja nüüd me teame, et väga paljud koguduse liikmed on põgenenud Indiasse, sest nad elavad seal India piiri ääres. Et kes üldse on alles? Ja meie nägemus joonaga on see, et see on meie nägemus. Me ikka siis peaksime kuulema ka kohalike inimesi. Ja siis üks on ka see, et mis lepingu meie organisatsioon on sõlminud kohaliku kirikuga. Et me ei saa nagu teha, mida iganes me tahame. Aga oleks mõttekam mõelda, et kõik need 5 luteriku kirikut, kes seal on, et ikkagist leida 5 teenida neid kõiki korraga. Sest meie sest väiksest on jäänud järele veel väiksem rühm. Et see ei ole mõttekas ressursi suunamine, et see on isegi nagu natuke raiskamine. Praegu on ühiskonnas nii suured murrangud, et ongi võib-olla nagu hea hetk alustada mingis mõttes uuesti. Aga samas see koht, kus me alustame, on hoopis teissugune, kus me alustame 2 tagasi. See 2 jooksul on nii palju kogemust ja nii palju arusaamist sellest, mis on ju põllust tekkinud. Et mis üldse on nagu mõttekas. Eks need küsimused, mis igasugus välisabi andes on, et kas see, mida kohalik koostööpartner küsib, et kas seda on mõttekas ka anda sellisele kujul või siis peaks seadma ka mingisugused oma eelused või oma visiooni seadmise kõrvale. Et see on see, mida me tegelikult pakume. Mul on tunne, et praegu me oleme läinud väga suuresti see kohaliku kiriku nagu soovi peale, aga selle 2 jooksul meie hinnangul selle sama palvega ei ole enam mõttekas jätkata. Et luterlik õppeasutus on jätkuvalt meie visioon ja me saame aru, et see on väga suur vajadus seal, aga siis mitte pakkuda ainult ühele kirikule, vaid luua ühiselt äkki üks nagu luterlik õppeasutus, luterlik keskus, mis pakuks haridust kõikidele nendele 5 luterliku kiriku noortele, tulevastele töötegijatele, aga siis pakuks ka koolitust kogudustele, et näiteks nädalavahetuse seminarid, pühapäeval õpetajate koolitamine. Seal on meie kirikul ja ka teistel kirikutel on lastekodusid, kus kõikide laste vanemad ei ole surnud, vaid vahel saadetakse lapsed lastekodusse, sest see piirkond on ebastabiilne ja enamasti kodusõja pärast. Sest Myanmaris tegelikult kodust on käinud 70 aastat, mitte nüüd 1,5 aastat. Eriti piirialad ja just kristlased elavad just piirialadel on olnud väga rahutud, tegelikult väga pikad. Vahepeal see nagu sõjategevus aktiveerub, see vahepeal on rahulikum. Aga seal paljud kristlased saadavad oma lapsed ära ja vahel nende ainus valik on saata lapsed kloostrikooli, sest tavaline haridus maksab, kloostrikool on tasuta et noh, probleem on see, probleem meie vaatepunktist on see, et need on ikkagist budistikud lastekodud on ka väga tugevad budistikud õppeasutused. Et või need lapsed siis, kes seal on, peavad elama budistliku kloostri reeglite järgi. Ärkama hommikul kell 5 minema annetusi koguma ja saavad ka budistliku õpetust. Ja see, et kirik pakub võimalust saata kristlases vanematel oma lapsed kristliku lastekodusse, on ka hästi suur asi, et no, ei toimu seal nagu usulist katkemist. Ja samas nende lastekodude juhid on sageli sellised eakamad prouad. Meie kiriku kaks lastekodu, mõlemas on 20 plus last ja ühte hooldab üks 70 plus vanapaar ja teist hooldab üks 70 plus proua. Lastel on ka nagu lähedusvajadus ja tähelepanu vajadus ja lastega tuleb tegeleda, et võib-olla koolitada ka noori, kes siis seal luterlikus teoloogilises instituutis õpivad, et noh, kui kirik neid ei saa palgata, et siis äkki nad saavad tulevase töökoha mis lastekodus. Lastega tegeledes, noh, neile mentoriks olles, see kristlike väärtusi õpetades.
Aga või siis nende lastekodude ülalpidamisvajadused kaetaksegi siis läbi selliste välis?
Ja. Paljud need kohalikud kirikud taotlevad siis just abirahasid kuskilt mujalt. See üks neist kahest lastekodus, kes on meie kirikul, et ühte toetab Austraalia, üks organisatsioon, ja meie toetame seda hästi vähe, aga me toetame just teist. Et nad on kõik, noh, meie kool on erakool ja need lasted on eralastajad. Riigil ei olegi ühtegi lastekodu. Kloosti organisatsioon on nii tugev, et igasugune diakoonia teenus, igasugune lastekodu teenus tuleb läbi kloostri. Ainult, et riik ei panusta sinna. Või võib-olla mingi nagu üli väikse osaga, aga kloostri saab raha inimeste annetusest. Kui kristlased lapsed sinna satuvad, siis on kurb. Ja sageli nad saadetakse sinna juba, kui nad on väiksed. Nad on seal 10 plus aastat, siis sa ei oska enam seda oma kodukeelt, sa ei tunne oma vanemaid ära ja no, sa ei lähegi tagasi enam sinna, et siis sa jääd pigem linna. Ja kloostrisse minek ei tähenda seda seal, et see on kogu eluks antav lubadus. Vaid kloostris, kui noh, täidab teist funktsiooni, kui me mõtleme keskkonnas kloostri peale. Nagu see ka sotsiaaltöö käib kõik kloostri kaud.
Siis on see päris keeruline suures kasvab.
Ja eks ma arvan budistina ka, et ega seal kloostri lastekodus nende laste saadus kuidagi parem ole. Lapse arengulisi vajadusi ei võeta kuidagi arvesse. See on see trillimine ja see, et see on mingid emotsionaalsed vajadused, et nende laste peale mõelda see on igas mõttes hästi nagu kurb. Sest noh, nad põhimõtteliselt kasvavad nagu lapsed, kes kasvavad vanemateta. Kuigi seda mingid täiskasvanud, kes on õpetajad ja hooldajad, aga see, noh, see ei ole nagu see soojus, mis nad võiksid oma vanematelt saada. Üks, mis ma tunnen, ongi see, et see kaks aastat on nagu selline vajalik protsessimise ja inimestega rääkimise hetk, kus on nii palju selgemaks saanud nagu enda jaoks mingi visioon. Aga nüüd siis võiks ka kohalik olukord piisavalt rahuneda, et see noh, saaks minna siis koha peale ja seda hakata vaikselt. Ei tea, kuidas kirikud kaasa tulevad, et kas nende arust on nagu hea mõte, et hei, hakkame kõik koos tegema. Sest senil on olnud hästi tugevalt see idee, et kõik tahavad teha üksinda. Meil on see oma väike kool, et näis, noh, et ma loodan, et seal nad kuidagi ei tunne, et me survestaksime, et millessegi, milleks nad tegelikult ei ole valmis või mida nad ei soovi. Iga kirik on erineva etnilise rühma kirik. Noh, ütleme, et ühed on mulgid, meie eestimeises seised on võrokad ja siis kolmandad on seal Hiiumaalt. Ja kõigil on nagu mega tugev see oma paikkonna ja see oma hõimuidentiteet. Nende keeled on erinevad, et see on üldiselt tervikuna Myanmari probleem, miks ta võib-olla riigina ei toimi nii hästi. See, et kõik rühmad on kuidagi nagu nii eraldi ja tunnevad pigem, et see riigivõim on just enda vaenlane. Et nad peavad hoidma hästi lugevad kinni mingist oma identiteedist rahvustasandil, et koolis saaks näiteks õpetada oma keelt. Aga noh, kirikutasandil, et jumateesus on selles oma hõimukeeles ja siis noh, meie koolis haridust anti küll birma keeles, mis on siis see üldine keel. Ma olen tunne, et üks suur lahutaja on see väga tugev etniline identiteet. Ja kummaline on see, et kristlik identiteet ei tundu neid nagu piisavalt ühendavat. Seal on luterlike kirikute vahel on loodud küll nagu federatsioon, et nad teevad teatud tegevusi koos, aga see federatsioon loodi ka luterliku maailmaliidu nagu survel. Ja tegelikult luterlik maailmaliit on lubanud anda rahasid ainult läbi federatsiooni. Et see koostöö on natuke nagu sunnitud on nende jaoks. Meie küsimus on sama, et kas me saame öelda, et, noh, et me tuleme ja teeme ja anname raha ainult siis, kui te olete nõus, et me teeme see kõik koos. Et kus on nagu eetiline piir? No see on nii keeruline küsimus, mul ei ole selle vastust, et mis siis oleks nagu hea viis teha. Võib-olla, et kui me teeme koos, et see ei tähenda, et sina kaotad oma nagu eripära, et meie see ühine õppekeel võib olla ja meie suhtluskeel, birmakeel. Aga siis te võite ikka teha omakeelsed jumateenistusi, et me ei taha ühtlustada kõik ja me ei taha, et teist saaks üks kirik. See ei ole see meie missiooni eesmärk seal. Et noh, need on need nagu meie suured küsimused selleks, et kui me läheme tagasi, kui meie töölepikud seal pikendatakse, siis kellega me siis tegelikult seal täpselt koostööd teeme.
Kui nad on kõik luterlased, kas neil nagu õpetuslikult või teoloogilist on ka mingid ebakülad või ainult see etniline pool pigem?
Ma ei tea, et oleks, aga noh, see võib olla ka, et see ei ole veel meie jõudnud.
Kuidas sa ennast Eestis tunned?
Super hästi ja mega hea. Ei iga päev nii hea. Ja sügis on nii ilus ja eile oli hästi kole ilm. Aga täna õnneks oli jälle ilus hommik.
Salome ja Olli Olenius koos kahe väikese tütrega tulid Eestisse tööle 2020. aasta kevadel, just siis, kui algas koronakriis. Siiski on nad laste ja noorte töötegijatena Lõuna-Eestis hästi omaks võetud. Kohtumisele Põlvas sai tulla Salome, aga vahendab nüüd nii enda kui ka abikaasa mõtteid missioonitööst.
Me oleme aasta 2020 märtsi algusest olnud Eesti misjonärid. Minu ema on eestlane ja isa on soomlane, aga ma olen alati Soomes elanud. Olli on ka soomlane. Meie tööülesandeks on siis siin Lõuna-Eestis noorte töö ja laste töö. Me käisime Olli ka juba 6 aastat tagasi misjoni kursusel. Peab käima sellise kursuse, kui tahab Soomest, et läkitatakse kuskile misjonitööle ja see oli selline aasta pikkune kursus ja seda juhtisid Pekka ja Sirka-Liisa Huhtinen, abielupaar. Pekka oli tollal missiooni juht siis sellel meie ühendusel. Ja nad olid olnud pikka perioodi Jaapanis tegutsemas. Aga siis, kui Pekka jäi pensionile, siis nad tõtsid, et nad läheksid veel kuskile mujale. Ja nad läksid Myanmari ja alustasid seal tööd, mis Joona ja Helene nüüd siis on saanud jätkata. Pekka on siis õpetanud seal missioni kursusel ühe asja, mis on Ollile jäänud nagu meelde väga. Pekka õpetas nii. Missioni töö pole olemas koguduste jaoks, vaid kogudused on olemas missioni töö jaoks. Ma kordan. Missioni töö pole olemas koguduste jaoks, vaid kogudused on olemas missioni töö jaoks. See on Olli jaoks väga tähtis õpetus ja Soomes vähemalt, ma arvan, et Eestis ka on palju selliseid töövorme ja on palju tegevusi kogudustes. Ja ühe väike osa võib olla siis see missioonitöö või missioonitöö tugemine. aga on ka sellised kogudusi, kus ei räägita üldse missioni tööst. Ja isegi noored vaimulikud on Soomes, nad nagu ei tea missioni tööst midagi või isegi on selle vastu. Nad ei taha, mis nüüd üldse teha. Aga Pekka tahtis õpetada, et missioni töö see, et me viime edasi sõnumit Jeesusest Kristusest. Peaks olema see koguduse pea ülesanne. See põhimõte, miks me seda teeme, miks me koguduses töötame. Ja see peaks läbima kõik töövormid. See peaks olema see asi, mille pärast me teeme noorte tööd ja pühapäevakooli tööd ja koguduses kirikukohvi ja igasugu asju. See ei peaks olema lihtsalt see väike osa koguduse tööst, vaid see peaks olema see põhjus, et iga rahvas, igal pool maailmas saaks kuulda seda head sõnumit. Pärast missioni kursust oli läkitati selle sama missioni ühenduse, Soome Luterlik Evangeeliumi ühendus, selle kaudu kodumaa tööle. Ja ta töötas Ida-Soomesse Joensuu kandis ja ta tegi piibliõpetust, ta käis noorte tööst ja siis tal oli üks ülesanne, et ta käis missioni ringides. Need missioniringid on selline põhitööharu, nagu mis Soomes on kogudustes või missioni seltsides. See oli selline töö, kus ta käis erinevates kodkuutes või kogudustes ja siis seal olid vanad mammid, vahel papad ka, kes olid olnud võibolla noorest peast alates selles samas gruppis. Ja nad olid palvetanud seal, nad olid laulnud ja nad olid toetanud missionitööd. Paljud olid sellised juba 80-90-aastased, kes tõesti olid seda tööd teinud väga ustavalt ja väga kaua. Ja kahjuks neid gruppe jääb alati vähemaks, sest nad ei ole kaasa haranud siis nooremat põlvkonda. See on selline kurva sisumes. Aga see kinnitab minu usku ja minu selliste töötegemise motivatsiooni, et ma tean, et seal on need ustavad mommid, kes palvetavad igakord, kui nad tulevad kokku ja tahavad ka meie tööd toetada selle läbi.
Ma küsin see vahel, et nii palju kui mina olen Soomega kokku puutunud, mulle jäänud just mulle, et võrreldes eestlastega on Soome noored väga missioni meelsed.
Ma mõtlesin just nendest missioni ringides, mis on siis nagu põhitehkevused kogudustes.
Aga muidu üldiselt vist tundub, et ikkagi seal see missioni töö on väga esil ja noored nagu saavad sellest aru ja tahavad seda teha ja toetada.
Ma ütleks, et see oleneb täitsa kogudusest, koguduse töötajatest ja see oleneb, et kas need noored on kuskil äratusliikumises. Sest äratusliikumised on põhimõtteliselt need samad, kes teevad missioni tööd Soomes. Seal nad teevad noorte tööd ja laagreid ja asju ja seal räägitakse väga palju. Mina isiklikult olen ka noorest peast juba õppinud, et missioni töö on kõiki tehtud ja nad võivad seda teha kodus või tööl või missioni kõllul siis kuskil kaugel maal. Aga jah, on ka neid kogudusi, kus ei räägida üldse. Soomes on siis ka kogudustes alati missioni sekretär. Ma ise olen õppinud diakooniatööd, kirikud diakooniatööd, niimoodi hingehoidu ja finansilist abistamist ja sellist asju. Aga siis ma õppisin ka missioni sekretäriks ja töötasin ka Ida-Soomes Joensuus. See oli nagu selle minu õpinguga kaasas, et sain ma õppisin nagu sotsiaaltööd, diakooniatööd ja siis missioni sekretäriks. Seal õpetatakse, kuidas see töötab üldse Soome missionist tööd. Kuidas kirik seda juhiga, kuidas on need missioni seltsid, kes teevad seda konkreetselt ja siis sellised nagu põhimõtteid, et miks üldse missioni tööd tehakse. Praktiilisi asju väga vähe. Oli sellised, et pidi minema kuskile nagu järgimad, kuidas keegi missioni sekretär tegi midagi tööd. Missioni sekretärid ongi siis sellised poole kohaga töötajad või kui on väike kogudus, siis on üks vaimulik, kellel on see antud ülesandeks. Ja on ka neid kogudusi, kus on vabatahtlik. Ja siis, kui ma töötasin, ma ka kogesin, et see on päris suur ülesanne. Et kogu kogudus tuleks minu järgi. Ja me teeks seda missioni tööd ja toetaks ja niimoodi. Soomes see missioni sekretäri töö ongi just see, et ta mõtleb neid üritusi ja gruppe ja asju, mis tehakse. Ja ta hoiab esil seda missioni tööd, et palvetatakse nende missionäride pärast. Igal kogudusel peaks olema nimetatud missionärid, kelle töö pärast nad palvetavad ja kellele nad koguvad raha. Aga igal kogudusel on ka antud teatud pühapäevad, millel peab andma korjandused, mis ajal sellele teatud missioni tööle või teatud missionäridele. Soomalased, kui nad lähevad kirikusse, nad mõtlevad, mis ma võtan kaasa. Raha. Sellepärast, et ma annan siis sellele missioni tööle, mis seal üteldakse siis. Tavaliselt on jah, siis kui on kirikupalve, siis pärast seda ütendakse, et täna on meil teemaks see inimene seal maailmas ja ta teeb sellist tööd ja nüüd me kogumad järgmise laulu ajal selle kõige korjandus. Ja kõik tavaliselt annavad. See on nagu selline tavaline, et ma lähen kirikusse ja annan siis mis nüüd üle raha. Niimoodi see on nagu väga loomulik osa seda kirikuelu iga pühapäe. Ja ka palveis tulevad neid nimed konkreetselt. Vähemalt minu kogemus on see, et iga koguduse, kus mina olen käinud, seal palvetatakse niimoodi. Kui juba elatud teenistust on kirikukohvi, seal on alati mingi kohvilaud ja saiakesed ja asjad ja alati on vabatahtlik annetus, mis on tööle. Vahel on diakoonid üle, aga tavaliselt on, mis on tööle. Siis on tõesti need, mis on ideemalised väikevihmad, kus palvetatakse ja on vahel väike piibli teema. Ma ise ka juhtisin neid gruppe, kus olid need ustavad mammid. Tavaliselt saime kokku nagu kodudes ja see oli väga tähtis neile, sest nad olid tavaliselt eakad, kes väga palju inimestega ei kohtunud või ei olnud eriti tegevust. Et siis nad said nädala aega oma küpsetisi teha ja koristada kodu ja siis tulid külalised ja nad said pakkuda neid asju ja siis külalised andsid raha, et mis siis koguti ju kellegi teatud, mis on eri või mis on ei töö head. Ja see oli väga tähtis neile. No siis, mis mina tegin, oli diakooniatööga seotud kohvik, kus oli iga reede, ka küpsetisid, need mommid tegid vabatahtlikud ja siis inimesed said tulla kokku ja andsid vabatahtlikult raha. Aga nad ei pidanud seda anda, sest see oli ka diakooniatöö selles suhtes, et tahti, et saavad ikka midagi süüa. Vahel oli siis lõuestekka. Nad nagu tahtsid just, et me korjame nüüd seda raha just nende missionäride jaoks, sest see on tähtis töö, mis nad teevad. Ja seal samas ruumis, kus seal oli siis Joensuusse kogudus, meil oli ka kirbuturg, kuhu siis inimesed annetasid ja vaatasid ka neid asju. No, siin oli ilus pulus, ma võtsin selle ja andsin 2 eurot ja nüüd see raha läks siis, mis siin nüüd jaoks. Seal tegime siis ka ettekandeid vahepeal ja rääkisime missionäride elust ja vahepeal olid külalised ka, kui nad tulid kohal Soomes. No siis, nagu te teate, Ida-Soomes tehakse ikka kaarela pirukaid, ikka nagu kõvasti tehakse ja need on väga tähtsad. Seal koguduses, kus mina töötasin, mis on sekretärina Joensuus, meil olid karela piruka talgud. Need olid iga kuu ja piimatootjad olid seal ümber ringi, nagu selle koguduse lähedal, nii et siis sealt nemad annetasid piima. Mest tehti siis see riisipuder, mis tuleb sellest täidiseks karela pirukasse. Ja hommikul see kell 7 kõik olid rietunud ja valmis tegema karela pirukad ja tegid. Ikka nagu 15 vana tädi tegid ja nad olid ikka nagu väga vaimustuses selle, sest ma tahan nagu konkreetselt midagi nüüd teha. Ja siis need müüakse, need olid väga head, need olid väga populaarsed, need nagu tehti ikka nagu tuhandeid. Ja siis need müüsid need ära ja siis said kogutud raha. Sellist sama ma olen kuulnud näiteks, et on tehtud emadepäevaks torte. See on ette tellimisega. Pered saavad magusad ilused peolauale ja raha läheb siis missioonid üheks. Selliseid konkreetseid asju tehakse. Mis on nagu lihtne tulla kaasa ka selles mõttes, et kõik nagu oskasid teha need karel pirukad. Tõesti kõik oskasid. See on selline tore kokkusaamine ka, et sa saad kusal koos teistega teha. No siis sellises koguduses, mille nimi on Kangaanpäev, see on selline väga tegus missionäride sekretär, kes on ka noorte töös kaasas ja ta teeb erinevaid sellised nagu huvitavaid asju. Ta tegi saali hokki turniiri, korraldas selle ja sealt läksid kõik siis need rahad, mis need üheks. Ta tegi seda niimoodi, et ta kutsus oma kogudusest saali hokki gruppi, kes saab trennisid ikka palju. Siis kutsus teistest kogudustest, neid olid vist 4 tükki või 5 tükki kokku, kes trennisid seal oma koguduses ja tuli turniirile. Seda reklaamiti, nii et tuli väljastpoolt ka vaatajaid ja siis oli annetusi ka nagu erinevad kauplused ja kes kõik tahtsid reklaami teha, et nad siis annetasid ka, et nagu sai need kulud kaetud ja siis raha sinna mis need üheks. See oli nagu väga selline loominguline, sest et saalihokki tegid põhimõtteliselt noored. Ja see oli selline ka konkreetne asi. Et ma tulen nüüd mängin seda saalihokki nii hästi, kui ma saan. Ja ma maksan selle eest nagu mingi 10 eurot ja siis see läheb sellele tööle, mis tehakse seal. Mis see neid põllul? See, mis see neid sekretär, kes seal Kangaanpäes tegutseb. Tema on üles kasvanud ka sellises äratusliikumisest ja ta on kuulnud, mis see neid tööst noorest peast. Ma arvan, et sellel on ka mõju, et ta on saanud aru sellest, et kui noorest peast juba noortele missioni tööst rääkida, et siis nad vanakest enam ka teevad need karelapirukud või midagi muud. Ma sain aru, et siis kui nad seal Kangampäes seda saalihokit tegid, et siis nad ka alustasid ikka palvega ja vahepeal oli mingi piibliosadus ka. See toimis ka niimoodi noorte tööga kaasas. Noortele meeldib ka siis missioni reise teha ikka väga. Ja see on selline ka tore viis, kuidas sa saad õppida, kuidas teised teevad tööd ja kuidas sa saad aidata teisi koguduse tööst ja võibolla nagu sellist indu ka, et hei, teeme koos ja korraldame mingi ürituse näiteks või midagi muud. Ma olen ise ka missioni reisil käinud Eestis. Korda. Need on küll meelde jäänud. Ütleks, et kogudustes Soomes missioni töö muidugi võiks olla rohkem esil, aga see on nagu päris palju sellises tavaelus. Et kui me saame kokku, et siis me ikka alati palvetame ka missionäride pärast. Ja just eriti nende pärast, kes on meie koguduse oma, keda me toetame. Eestis ma arvan, et see palve on selline, kust tasuks alustada. Et ikka alati, kui saate kokku, siis palvetate nende oma missionäride eest. Ja muidugi missionitöö üleüldse ka. Siis ma ise räägiksin näiteks, kui saab kirikukohvid jälle teha. Teeksin ettekandeid, et kuidas neil meie missionäridel läheb. Printiksin välja nende kirjad, mis nad on kirjutanud. Või näiteks pilt, mis Facebooki on pandud ülesse. Ja muidugi on väga rõõm, kui nad saavad sealt kaugelt Eestisse tulla ja kohale tulla ja näidata, rääkida oma tööst ise. Ja ma arvan, et oleks ka hea vahepeal koguda mingi üritus. Näiteks 2 aasta vahega. Ma koguksin selliseid inimesi kokku, kes on huvitatud missioni tööst või koguduse tööst. Ma koguksin nad kokku ja ma palvetaks nendega ja mõtleks, et mis on selline asi, mis me võiks teha. Ma koguksin huvitavaid tegevusi, näiteks, mis lastele meeldivad, et saab maalida midagi või meisterdada midagi või tuleb mingi klaun kuskilt või mingi, nagu, midagi huvitavat, mida nad tahavad tulla vaatama. Koguksin nende jaoks raha, kas siis näiteks, et paluks, et keegi sponsorid tuleks kohalikust poest või annaks midagi sööki sinna kaasa või lihtsalt tahaks reklaami sinna panna oma logo. Ja siis need asjad, mis seal üritusel oleksid, need võiksid olla tasuta või siis vabatahtliku maksuga. Aga niimoodi, et kõikil teaksid, et seda tehakse sellepärast ja kogume seda raha nüüd. Et missioni töö tuleks tuntumaks, et missioni töö tegijad tuleksid tuntumaks. Et nad teaksid, et kes see Helene ja Joona nüüd on ja kus see Mjön Maron ja miks nad seda teevad. Et huvitav, miks nad Eestist tahtsid välja minna üldse. Ja kindlasti söök ka kaasa. Inimesed tulevad ka söögi pärast. Ja just see, et see võib ka usule tuua, et sa kuuled, et keegi tahtis minna tegema sellist tööd sinna kaugele sugulastest eemale. Ja ta tahtis seda teha sellepärast, et ta on piiblist kuulnud seda õpetust, et seda peab tegema ja see on Jeesus käsk. See võib ka olla väga oluline kellelgi.
Kas muidu üldiselt Soome siis koguduste sees, kui sa räägid missioni tööst, et kas see on kõigile nagu nii loomulik ja selge, et mis see tähendab ja miks ta on vaja teha või on seal ka sellist õpetust, et sellist teoloogilist või biibliõpetuslikku poolt, et ma arvan, et Eestis see on väga palju selle väga loogiline, aga mitte kõigile, et nagu, mis see siis üldse on või miks see on oluline.
Ja mõned saavad ikka aru küll, et mis see tähendab. Näiteks leerilaagrid on Soomes selline põhitöö, mis tehakse noortele iga suvi. Seal on küll nagu ka missioni tööst tavaliselt räägitakse, et miks seda tehakse ja kuidas seda tehakse. Ja. Aga ma ütleks ka niimoodi, et Soomes on rohkem saanud rõhu selline, et ei räägita missioni tööst võibolla. Räägitakse arengutööst, räägitakse sellest, et tehakse koole või tehakse kaevusi sinna Afrikasse või midagi muud siis konkreetselt. Vahel võib jääda vahele see, et miks nad seda teevad. See ongi lihtsalt selline arengutöö, mis tehakse lihtsalt riigi poolt ka.
Kas kui Soomes räägitakse missionist, Kas siis mõeldakse eelkõige välismaal tehtavat tööd?
Ma ütleks jah, et kogudustes on jah niimoodi, et kui see on see missioni sekretär, et siis ta just põhineb sellele tööle, mis tahaks välismaal. Aga siis nendes missioni seltsides, ühendustes tavaliselt ongi niimoodi, et on see välismission ja on see kodumaas tehtav. Et seal on ka neid töötajad. Aga Soomes on jah täitsa erinev selles suhtes, et seal on nii palju töötegijad.
Meie mission!
Edasi kuuleme välismissionäride tugikoguduste päeval Põlvas 16. oktoobril toimunud arutelu teemal, et mida missionäri kohalolek kogudusele tähendab ja kuidas üldse missionäridele siis toeks olla. Osalevad Helene Toivanen, Sirli Kaera ja Leivi Reinaru ELK missioni keskusest, Lemme Luik Rakvere kogudusest, Margit Tõkva Põlva kogudusest ja Merje ning Peeter Schulz Tallinna Toom kogudusest.
Tugikoguduse siis rollis olemisel meil ei ole sellist tausta, et meil on nüüd 60 aastat need inimesed palvetanud ja kõik nagu toimib ja et lihtsalt uus inimene nagu jätkab seda tööd, mis juba väga hästi nagu sujub. Kõik juba koguduses teavad ja kõik juba nagu tulevad kohe kaasa, kui sa midagi nagu teed. Me nagu oleme selles rollis pigem, et me siin leiame seda teed ja arutame ja mõtleme, mida me üldse võime teha ja kogu meid teid, et siin me oleme praegu ja siit me nagu läheme koos.
Mis on tugikoguduse kontaktisikuks olemine isiklikult andnud? Jube palju mõtteainest seda esiteks. Tohutud eneseanalüüsi, ka enesekriitikat ja see kokku ilmselt ma tahaks väga loota, kutsub esile enesearengu. Muidugi kontaktsust nii palju, kui meil seda on olnud. Minul endale tundub, et seda on ääretult vähe. Ja kui Facebookis ikkagi sa näed teie postitust, siis jääd seda vaatama, kuulama ja kuidagi sa saad aru, et see on nagu hetk, kui sai korraks kas või olla nagu kõrval või. Aga üldiselt on mulle see asi ikkagi nagu selline segane ja tundub kauge ja ma ikka kipun endale väga palju etteheiteid tegema. Kus juures ma olen mõelnud, et miks see niimoodi on? Ma arvan, et vastuse andsid mulle minu oma lapsed. Nad on nüüd mõlemad ära, aga mul on olnud nagu kogu aeg selline totakas niisugune kanaemalik hoiak, et ei tahaks, et lastel on nagu raske või et neil on midagi, mis nõuab neid pingutust ületamiseks. Ja nagu missionäride puhul ma olen täpselt seda sama tundnud, et noh, kuidas ma siis nagu neil olen see tugiisik või see tugikoguduse kontaktisik, et no kuidas ma teda siis toetan, et kui ma seal kõrval oleks, võibolla teekski õhtuks, keedaks selle suppi ära, on ju, et tulevad oma missionitöölt ja on hea panna, aga kuidas ma siit kaugelt, ma ei saa ju noh, millegagi väga tugida. Et laste puhul on samamoodi, et nüüd nad peavad seal nagu oma ette toime tulema ja saavadki toime, aga mina kodus olen kuidagi selline, et kas nad ikka saavad toime või kuidas neil seal ikka on, et võibolla neil oleks ikka vaja, et keegi nagu kätt hoiaks või istuks kas või voodi serva peal õhtul ja küsiks, et no kuidas sul päev läks. Koguduse jaoks, no kui me ei oleks tugikogudus, siis poleks on põhjusteid täna siia kutsuda, nagu esiteks. Me hoiame küll pühapäeval palves, aga no võibolla on ka see ajastust, et noh, me ei saa enam siin nii palju kokku, et rääkida sellest, vahendada neid sõbrakirja uudiseid ja sellest avalikumalt rääkida. Et ma olen ise jäänud praegu koguduse tööst kuidagi kaugele, pühapäeval ei jõua väga kirikussegi enam. Arenguruumi veel on palju, aga ma siiski tahaks väga loota, et mingigi panuse me oleme suutnud anda. Ja mul tekis siit laua ümbert ka täna õige mitu mõtet, ideed. No üks on nagu see, mida pühapäeviti kogudus teeb missionäride eest. See toiab kiriku palves, toob esile ja tõstab käte peale. Aga teine on nagu isiklik palveelu missionäride eest. Pean jälle tunnistama seda, et päris iga õhtu ei lange põlvili ja ei palu Helene ja Joona eest. Aga teinekord, kui sa tegeled mingisugusegi täiesti tavalise argise asjaga, kas koristad, oled aias, keedad suppi, siis lihtsalt tuleb ühel hetkel see mõte, et kuidas neil on neil nagu kõik olemas, on neil nagu turvaline. Võt siis tuleb see hetk, et sa nagu võtad korraks aja maha ja oledki nagu sellises palve mõtiskuses või. Et see tuleb spontaanselt. Selline on siis minu see missioonisekretäri roll.
Tohib reflekteerida ka mu vanemad. Ma nagu füüsiselt ei vaja enam nende toetust või abi, aga ma vajan see teadmus. Et kui midagi on vaja, et siis ma tean, et vaema isa on nagu toetamas. Ma arvan, et meil on natuke nagu sama suhe, et noh, et me nagu füüsiselt ei vaja nii palju tagada, aga see teadmus, et olete seal ja teete meie taga, teete meie palve tagala, et see on missionärin nagu oluline.
Et siis, kui ma ja Maarist hakkasid tulema nad ärevad uudised, siis ma läksin kuidagi nagu ikka täiesti närvi. Ja siis tuli jälle see mõte, et aga kui see oleks nüüd nagu minu laps, kes seal on, siis ma ütlesin, et Mars koju, aita. Nüüd siit kohalt on kriipsal ja ei mitte mingisugust mööda maailma ringi turnimist enam. Jah, aga siis oli jälle hea teada, et te olete turvaliselt sealt ära toimetatud.
Missioni organisatsioonid on hästi suured kogemused pagasiga. Nad väga hästi oskavad jälgida neid poliitilise olukordi ja teevad kõikel ajal mingit otsuseid. Ja seal on ka koostöö Soome suur saatkonnaga, et tänapäeva missionäri eest see organisatsioon hoolitseb ikkagi väga heal tasemel.
Just me tundsime seda väga hoituna ja meil eilselt ja organisatsioonis ka igapäevaselt hästi tihedalt olime seda esimese kuu jooksul kontaktis Soome välisministeeriumi korraldus. Lõpuks tuli, et nüüd on aeg kõige riigist välja minna, kellel enam ei ole hädavajaliku tööd siin. Kas te kogudused on Facebooki lehed? Kui võid aktiivselt nagu kogudused huvitav kasutada üldse Facebooki kaudu oma ürituste reklaamist? Kõige lihtsam on see, et noh, näiteks et me ei saa toimiski, mis teeb mingi postituse, saab koguduse lehel jagada. Võib-olla on noored inimesed, kes võib-olla ei käi kirikus, on sageli aga nad jälgivad Rakvere kiriku Facebooki lehte. Et siis noh, nemad saavad aegad nagu infot selle kohta, see on need missionärid ka.
Ma mõtlen, et see on Facebooki asja. Noortele hästi hea ja kasulik, aga teistpidi oleks see nagu digikiusamisega selle inimesele, kes ei saa arugi, mis asja see Facebook on. Et noh, kõik räägivad sellest, aga mina ei tea, kus see on ja ma ei leia üle. Ühtepidi on kõik väga tore, aga teistpidi on see jah, suuke kiusamine. Ma arvestan nagu sellega, et koguduse vanemate liikmete juures ma ei hakka räägin, ha, Facebookis ka olid pildid, et äkki võiks teha sellise koosistumise Facebooki vaatamise.
Aga siis on neile koguduse liikmetele võib-olla väike stend, kus aktiivselt vahetuks info, et seal on sõbrakirjad ja võib-olla mõni foto.
Kuigi mina ei tea, kas see stendi ma jäin, on väga hea. Võib-olla on sellest, et see stend on lihtsalt natukene nämaks või pimedus, et seda ei näe lugeda inimesed.
Me tegime niimoodi, et kui järgne kiri tuli, siis eelmise ma võtsin maha. Ma panin ta sinna kokku ja ühe nõelaga niimoodi rippuma. Ja võt seda ühe nõelaga, võt seda võeti palju rohkem nagu uuriti nüüd aknal, nagu see päriselt nagu ajalehte, seda eelmist lehte.
Ja, sest ma kirjutan 4 korda aastas, siis ta võib olla päris pikalt seal, et siis jõuavad rohkem lugeda.
Kuuleme, millised kogemused missionäridega on Rakvere koguduse liikmel Lemme Luigel. Just Rakvere kogudusest on pärit meie missionär Helene Toivonen. Rakvere kogudusest on töötanud varem Liisa Rossi, Soome missionär Eestis.
Ma arvan, et meil on väga viljakas minnas kuidagi sattunud Rakveresse missionäride koha peal. Meile tuli Soomest missionär meie kogudusse. Eks me kujutasime missionärid hoopis teistmoodi ette. Ta oli nii tavaline. Ta oli nii tavalise inimese moodi.
Et eks me kõik kujutame kuidagi misjonari ikka ette, sõna tuleb ja peksab piibliga pähe ja sõike hästi mingi nokes kuidas, mida ette kujutab. Eks me kujutasime kõik ette, et misjonärid on need, kes Aafrikasse saadetasse ja kiiresti jooksmine on kõige tähtsam omadused lõvi eest ära joosta. Et jah, me kujutasime igasugud muid asju ikkagast ette. Väga huvitav oli jälgida, kuidas ta keele nii kiiresti hästi ära õppis. Ta oskas ka nii palju öelda eesti keeles, et ta ei oska eesti keelt, aga ta õpid. Ja ta ütleski, et ta ei peagi praegu mitte midagi muud tegema kui keelt õppima. Et see on tema põhiülesanne praegu. Ja iga korraga, iga nädalaga tulid tal mingid suksed väljendid. Aga ikka see meid poleks väga häirinud ka, et põhjaeestlastena me ikka soome keelega oleme väga tihedalt kokku puutunud. Ta kes alati koguduse koolis, et ta oli ka pühapäeva kirikus ja loomulikult me isegi arutasime, et äkki peaks midagi ette võtma kuhugi kutsuma või midagi tegema. Kuidas ta nüüd üksi on võõral maal? Aga jah, eks siis igaüks oligi proovis natuke ja hästi ta sulas meile. Ja lõpuks iga neljapäev oli selline osaduse ring. Sinna tekis täitsa oma seltskond, kes seal kohal käis. Ja seal olid isegi sellised koguduse liikmed, kes muidu nagu väga aktiivselt mujale käinud. Nagu just sobis see variant. Et jah, kui ta ära läks, siis see nagu kaduski ära. Me küll mõtlesime, et seda võiks nagu jätkata või teha, aga palju ongi selles inimeses ja tegijas. Võibolla see on see põhimõte just, et saaks käima ja võibolla keegi teeks, et sa ole edasi, aga meie kahjuks ei leidnud sellist. Ja siis tuli juba see koronava peale ja nii ta jäi. Ja sõike misjonäri kokemus ja nüüd Helene ja Joona. Eks me jah, ikka mõtleme selle peale. Kui ma selle nagu jah sõna ütlesin, siis ma lubasingi, et ma panen stendi peale igakord selle sõbrakirja üles. Ja siis pandi kirik kinni korona tõttu.
Leesin siit ühe väga hea lõigu jäi silma.
12. Eestimaa luterlikus koguduses on tegelane nimega missiooni sekretär. Minu käest on küsitud, kas sul on oma kabinet? Ei, ei ole. Aga võib ka öelda, et on küll. See kabinet on minu südames. Ametlikult hoolitseb missiooni sekretär kontakti eest tugikoguduse ja kaugele lähetatud missionaari vahel ning mitte ametlikult muretseb, et teeb liiga vähe. Töö on vabatahtlik ja missiooni põld mõõtmatu. Väga lühidalt kokku võttes. Missionäärid on meie eestpalvetes. Loeme nende läkitusi, koostame väikesi missiooni teemalisi stende, korraldame missioonipäeva oma koguduses ja käime abiks ülevabariigilistel missioonipäevad. Hoolitseme, et paar korda aastas tehaks missioonikorjandus, peame missionääri meeles kirjade ja telefonikõnedega. Nii lihtne see ongi.
See on missioonikeskuse suvel ilmunud raamatust Usalduse viljad. Kirjutab Sirje Aavik, kes oli Simuna koguduse missioonisekretär siis, kui Anu ja Juha Väliahod töötasid Venemaal. Merje ja Peeter Schultz, kuidas Tallinna toomkogudusel tugikogudusena läheb?
Nüüd me siis oleme pool aastat umbes või? Oleme siis Liljani tugikoguduseks. Ausalt öeldes me ikkagi alles õpime seda tugikoguduseks olemist ja mina ka isiklikult selleks kontaktisikuks olemist. Et ei ole veel päris selgeks saanud, et mida ma täpselt tegema pean või mis see minu roll on nagu siin vahepeal. Ja väga toredud on, et teie organiseeritud tugikoguduste päevad, kus ma siis saangi nagu teistega kokku ja kuulata teisi, et kuidas teistel on läinud ja mida teistel on öelda ja õppida, et uus kogemus. Toomkoguduses olid Minna ja Dominiki, kes olid meie juurde tulnud tööd tegema ja nendest tunneme me siiani puudust. Nende töö lõppes aga järsku meie juures ära. Nad tulid meie kogudusse ka, algus nad õppisid ka keelt. Siis nad hakkasid vedama erinevaid projekte. Sõnemuusika õhtu, piiblitunde tegid, katedraali bändi tegid. Meil nagu see kogudus hakkas nagu elama. Käidi üritustel, saadi kokku, olime lauaosaduses, hovilauda. Nad nagu suutsid enda ümber sellised aktiivsed inimesed koondada, kes nagu olid ka huvitatud kõikide ürituste tegemisest, osalemisest. Tegime mingi laat, kus oli katedraali bänd esines. Olime seal väljas toomkiriku ees, kes püpsetas, kes tegi kohvi, oli selline kohvikulaadi asi.
käsitöö, nukkude, mis teile, mis
ja, teile, mis ja, see, et, et nad nagu organiseerisid hästi palju koguduse juures erinevaid
töövaldkondi nagu edasi.
Nagu nemad läksid ära, siis nagu ei olnud kedagi, kes need nagu jätkuks
või edasi. Need võikusid või vaidlusid kõik ära.
Ta raske on leida nagu nendele, kes veaks ka
sama moodi. Nad olid nagu täis koha ka seda tööd tegemas ja nende, kes see töö üle võtsid, nad tegid seda teiste tööde kõrvalt.
Et see ongi see, ei ole võimekus teha nagu sellise innuga või...
Mingi ajal on need asjad jätkusid, ütleme selle saanas vaimus. See sõna ja muusik õhtu ja bänd ka veel tegi. Viimane kontsert oligi külas kõik minna ja Tommi juurde sinna Soome. See oli viimane esinemine neil.
Et ei ole nagu võimekus teha selliseid meie koguduses vähemalt. Ressurssi ei ole, lihtsalt ei ole inimesi, kes, kes suudaksid oma põhitöö kõrvalt veel nii palju vabatahtliku tööd.
Mis on toimib meie elus siiski ka teine kord, et me isegi ei märka seda võibolla. Ja teeme võibolla esimissioonid nii, et me ei märkagi, et me seda teeme. Mul on raamatukogus võimalus seda päris palju kasutada tegelikult. Et ma olen püüdnud üritusi, eriti kui nad on seotud selliste kristlike pühadega, olen ikkagi püüdnud sinna ka Jumala sõna sisse tuua.
See missioni teema ongi ju palju laiem, et meie võibolla selle seltskonnaga oleme hästi konkreetselt, et ma ise nagu võtnud ka selle fookuse, et meie oleme need tukikogudused ja teie siis olete need kontaktid, kes siis on nagu seal vahepeal.
Me ei ürita ju katta kogu seda missioni teemat ja missioni valdkonda nagu üleüldiselt.
Meie, et aga missioni keskuse taotlus ei ole see, et katta kogu, kogu ELK missioni. Ja. Nagu seda valdkonda, vaid meil on teatud sellised projektid või asjad, mille eest me vastutame. Ja need on seotud, eks ole, selle majandusliku ressursiga, mis paneb nagu paika, mida saame teha, mida ei saa. Aga praostkonnad, kirik, kogudused, kõigil on vabad käed, kuidas nad nagu enda jaoks seda väljundit nagu mõtestavad. Ja et, et noh, selles mõttes me ei ole nagu selline autoritaarne keskus, kes ütleb, et meie teame, mis on mission ja mida kogu meie kirik tegema peab. Et seda sellist headust meil ei ole ja ka suutlikust ei ole.
Meil on ju kirikus erinev töövaldkond, et on noorte töö, laste töö ja et siis võib-olla suhelda ka selle töövaldkonna inimesega, et kas kuidagi saaks seda missioni töö. Näiteks, et kui on leerilaager tulemas või leerikool, et üks tund missionis näiteks, siis teie mission sekretarina vahendate võib see kontakt ja lepite kokku, et mis pääse missionil sobib, sest on suumi vähem seal seal. Või lastelaagris üks tunnike või et leida neid nagu koostööpunkti teiste töövaldkondadega.
Ja ma mäletan, et Saku tegi ka midagi pühapäevakooli tunnis, kas joonistasid mingid kaarte teile või
midagi. Ja saime
nii väike nagu lihtne asi, et lihtsalt keegi peab nagu kuidagi mõtlema sellele või natuke suunama seda, et need võiks nii teha, et kasutada neid ära, neid töövaldkondi, mis juba toimivad ja seda nagu võtla.
Ja noh, osadud missioonidel on koduloomad, et siis näiteks, noh, kui on näiteks pühapäevakoolid, võib ju noh, hoopis näiteks missioonidest rääkida nii, et noh, see on see missiooni koer näiteks või missiooni kass, et meil on nüüd missiooni koer, kellel just esimese aasta sünnipäev, sellest võib ju teha ühe vahva pühapäevakooli tunni, et kuidas see missioon huvitav koera silma läbi tundub. Et kui siis tegelikult räägid missioonitööst, aga lihtsalt tuldab, noh, see üks on nagu... Kasutab koer ära. Koer ära selleks, et see üks laste jaoks vahvam.
See võib olla ka nuku.
Ja.
Helene või?
Ja, nuk Helene. Juhu,
igas kirikus võiks olla see missioni sekretär. Et kui igas koguduses oleks missioni sekretär, kes tegeleb missioni tööga, mis tegeleb nagu kiriku põhikutsumus, toetab õpetajad selles ja mõtestab seda, sest noh, vahel on nii, et kui kuskil seal nagu vabatahtlik on kaas teinud, et see on nagu endale ka noh, nagu, noh, kasulik olemise tunde, mida me kõik esimusel tahame. Väga olulise töövaldkonna kaasa mõtleja. See ei seondu end sellega, et kes on tugikogudused. Et see aru saam, et mis see teame põhides on, peaks ikkis olema kõikides kogudustes.
Jah, see on hea mõte, et teel kaas see uus roll siis viia, et iga loosel peab olema. Ja siis tegelikult mõnikord mina olen näinud, et see tekib nagu, kui sul on see koht nagu olemas, siis sa hakkad nagu otsima, et aga mis ma nagu teha saaksid või mis see välja oleks. Et nii pidi ka töötada kuigi, jah, kui seda niimoodi peale sunnitada teha, siis tõenäoliselt ta võibolla ei ole nii hea, aga niimoodi vaikselt suunatis.
Suur tänu Helene Toivanen, Salome Olenius, Sirli Kaera, Leevi Reinaru, Lemme Luik, Margit Õkva ja Merje ning Peeter Schultz. Sellega on tänane saade läbi. Suur tänu kaasa elamast. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Saate pani kokku Piret Riim. Kalender on juba nii kaugel, et siit sarjast võib soovida ilusat algavat adventi aega.